Liguri danên birdariya dijital ya ji bo jinên ku ji tundiyê mirine ji mêreka birdariyê li Tirkiyê di destpêka sala 2023 da heta niha 369 jin ji aliyê zilaman ve hatine kuştin. Ji mêreka birdariyê di sala 2018 da heta niha di derheqê jinên ku hatine kuştin da pêzanînên ku berhev dike di malpera xwe de diweşîne. Li gorî danên ji mêreka birdariyê di nav 10 salên dawî da 3919 jin li ber tundiya zilaman jiyana xwe ji dest dane. Li Tirkiyê platforma em ê kuştina jinan rawestînin KCDP jî li ser tundî û kuştina jinan daneyên ku hatine weşandin ewan her meh dide berhev û li ser malpera xwe li gel daneyên ji mêreka birdariyê radigihîne. Nûnerê KCDP-yê Esîn Îzel Uysal di nav vê salê da dijwariyên ku li ser jinan pêk hatine û yên ku ji aliyên zilaman ve hatine kuştin ji dengê Amerîkayê re şîrove kir. Uysal dide diyarkirin ku ev sal jî tê di nav 10 salên dawî da li Tirkiyê di kuştina jinan da zêdebûn çêbiye. Lêbergiriyên ku dewletê di vî warî da girtiye ti gav têr nekiriye. Li Tirkiyê Wezareta Navxweyî jî her sal di kuştina jinan da daneyên resmî dabeş dike. Lê di navbera daneyên resmî û saziyên jinan da her gav ferqên mezin diyar dibe. Wek numune di sala 2022 da daneyên wezaretê jinên ku hatine kuştin 272 nîşan dide. Lê li gorî daneyên KCDP'yê 334 jin bes ji aliyê zilaman ve hatine kuştin û 245 jin jî bi guman mirî hatine dîtin. Nûnera KCTP-yê Uysal li hemberî daneyên resmî bi gumanbar e. Ew radigîne ku saziyên resmî têra xwe nezelale û vê yekê jî wiha diyar dike.
Verilerimizi Femicide kavramına göre hazırlıyoruz. Fakat devletin hazırladığı verilerin neye dayanarak olduğu belli değil.
Em hemû daneyên xwe li gorî Femicide-ê jin kujiyê amade dikin. Lê daneyên ku dewlet radigîne li gorî çi amade dike nediyare. Hejmarên ku dewlet diyar dike yên ku em bi dest dixin û diweşînin ti car hevûdin nagrin. Di nav daneyên dewletê da femîsaj naxuye. Li ber wî jî hejmarên ku dewlet radigîne gelek manipülatifin.
Devletin bu verileri hazırladığını bilmiyoruz. Temel problem aslına bakarsanız bu ve bu yüzden de çok manipülatif oluyor.
Li gorî raporta Netewên Yekbûyî UN-ê ya sala 2022-yan li tevahiya dinyayê nêzîkî 89,000 jin û zarokên keç bi qestî hatine kuştin. Di raporta UN-ê de tê ragihandin ku di nav 10 salên dawî da li Tirkiyê bi zanetî kuştina jinan da meyleka kêm xwediyar dike. Nûnera KCDP-yê Esîn Îzel Uysal berevajî raporta Netewên Yekbûyî radigîne ku li Tirkiyê di salên dawî da tundiya li ser jinê û ji aliyê zilaman ve kuştina jinan li Tirkiyê her ku diçe zêde dibe. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.